Sprādziens uz Krimas tilta nogrānda agri no rīta. Krievijas varas iestāžu publicētā video redzams, ka eksplozija notika uz tilta daļas, kas ir paredzēta automašīnām. Sprādziens bija tik spēcīgs, ka iebruka divi automašīnām paredzētā tilta laidumi. Savukārt uz blakus esošā dzelzceļa tilta aizdegās vairākas degvielas cisternas, kuras veda kravas vilciens. Liesmas izdevās nodzēst tikai pēc vairākām stundām. Krievijas ieceltais Krimas vietvaldis Sergejs Aksjonovs pēcpusdienā paziņoja, ka ir atjaunota autotransporta satiksme pār tilta pusi, kas sprādzienā nopietni necieta. Savukārt dzelzceļa satiksmi pār tiltu plānots atjaunot vakarā. Trimdā dzīvojošais Krimas tatāru līderis Refats Čubarovs sacīja, ka pēc šorīt notikušā incidenta uz tilta pussalas iedzīvotāji panikā izpērk pārtiku un degvielu.
Mēs saņēmām apstiprinājumu tam, ka maizes izstrādājumi ir pazuduši no veikalu plauktiem, bet viens cilvēks nevar iegādāties vairāk par 3 kilogramiem miltu un putraimu. Mūsu rīcībā ir fotogrāfijas, kas to apliecina, mēs gan nezinām, vai šādas norādes ir devušas centrā. Varas iestādes. Visgarākās rindas ir degvielas uzpildes stacijās pēc benzīna. Varas iestādes cenšas nomierināt iedzīvotājus taču apstākļos, kad ir kliedēts viens no lielākajiem mītiem par Krimas neaizskarmību. Cilvēki rīkosies pretēji tam, ko teiks varas iestādes.
Ļudi būtu robīti zvarotņie.
Čubarovs arī sacīja, ka tie Krimas iedzīvotāji, kuri vēlas pussalas deokupāciju, priecājas par Krimas tilta sabojāšanu. Krievijas Nacionālā pretterorisma komiteja paziņojusi, ka uz Krimas tilta ir uzspridzināta kravas automašīna. Saskaņā ar Krievijas mediju ziņoto auto īpašnieks esot kāds Krasnodaras novada iedzīvotājs. Krievijas izmeklēšanas komiteja paziņojusi, ka sprādzienā ir nogalināti vismaz 3 cilvēki. Viņi bija pasažieri vieglajā automašīnā, kas brauca blakus uzsprāgušajām kravas auto. Izmeklēšanas komiteja ir ierosinājusi kriminālu lietu, taču neatklāja pēc kāda panta. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzdeva izveidot īpašu valdības komisiju, kurai būs jānoskaidro notikušā apstākļi un jākoordinē seku likvidācija. Kremļa ieceltās Krimas valsts padomes priekšsēdētājs Vladimirs Konstantinovs uzbrukumā tiltam vainoja ukraiņu vandaļus. Ukrainas amatpersonas neslēpj gandarījumu par incidentu uz Krimas tilta. Ukrainas bruņoto spēku pārstāve Natālija Gumeņuka paziņoja, ka Krievijai svarīgas transporta artērijas izsišana no ierindas ukraiņus pilnībā apmierina. Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podaļaks sociālajā tīklā Twitter paziņojis, ka viss nelikumīgais ir jāiznīcina, viss nozagtais ir jādod Ukrainai, bet visas Krievijas okupētās teritorijas ir jāatgriež Ukrainai. Savukārt Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Oleksijs Danilovs notikušo komentēja ar ironisku ierakstu sociālajā tīklā Facebook. Viņš publicēja video, kurā degošā Krimas tilta kadri ir apvienoti ar kinozvaigznes Marilynas Monroe slaveno muzikālo apsveikumu dzimšanas dienā ASV prezidentam Johnam Kennedyam. Tas visticamāk bija Danilova pēdiņās sveiciens Krievijas prezidentam Putinam viņa 70. Jubilejā, kas bija vakar.
Happy birthday, Mr. President!
Jāatgādina, ka Krimas tiltu uzcēla pēc tam, kad 2014. Gadā Krievija okupēja un anektēja Krīmu. 18 kilometru garo tiltu atklāja 2018. Gada maijā klātesot Putinam. Tilts nodrošina dzelzceļa un autotransporta satiksmi starp Krimu un Krieviju, bet pēc 24. Februārī notikušā Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā to izmantoja, lai apgādātu agresoru valsts karaspēku Ukrainas dienvidos. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.